Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Aizvadītie diennaktī COVID-19 konstatēts arī Krāslavas novadā, līdz ar to kopumā slimības kārusi 70 pašvaldības. Visvairāk jeb 5 no 9 pēdējā diennaktī konstatētajiem COVID-19 pacientiem reģistrēti Rīgā. Daugavpilī un Babītes novadā katrā reģistrēts viens jauns COVID-19 pacients. Līdz šim zināms par 507 ar COVID-19 inficētajiem galvaspilsētā, savukārt Daugavpilī sasirgušo skaits sasniedz 10. Latvijā kopumā saslimušas 909 personas, no kurām uz 6. Māju izveseļojušās 464. COVID-19 Latvijā laupījis dzīvību 18 cilvēkiem. Ārkārtējā situācijas laikā krīzes centros par 28% pieaudzis zvanītājs skaits, kuri ziņo par pašnāvības domām, informē biedrības Skalbes valdes priekšsēdētājs Zane Avotiņa, norādot, ka tās ir tikai domas, kas vēl nav bīstamas ir darbības. Gada 1. Ceturksnī Latvijā pašnāvības izdarījuši 70 cilvēki. Jau ziņojam, ka Rīgas Pašvaldības policija ārkārtējā situācijas laikā saņem arvien vairāk izsaukumu, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, norādot, ka situācija ietekmē ne tikai pieņemtie ierobežojumi, bet arī alkohola patēriņa pieaugums. Trīs nedēļu laikā saņemto izsaukumu skaits par vardarbību ģimenē pieaudzis par 44 zvaniem. Valsts policija informē, ka ārkārtējā situācijas laikā Latvijā par 37% palielinājies izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem. Dīkstāves pabalstus varēs izmaksāt līdz 30. Jūnijam un tos varēs saņemt arī darbinieki, kuri veic minimālo saimniecisko darbību un kuru ienākumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī, paredz ministru kabineta apstiprinātās izmaiņas. Vienlaikus precizēts, ka turpmāk dīkstāvis pabalstam varēs pieteikties tikai par kārtējo kalendāra mēnesi. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.